ki, bu günləri nə qədər biz bilsik ki, bunu heç bir prezident eləməz. Yəni, bunu belə fikirləşib bu qanunu qəbul etmək olmaz. Yəni, qanunlarından fərqli, Azərbaycan konstitusiyasından, qanunundan fərqli nəyi icra eləmək olar? Qanunundan fərqli. Bax, burada yazılıb da təklif olunan variant. Dövlətlər arası deyə oxudum. Sizin də əlinizdə var. Qanunlarından fərqli. Axı, qanundan fərqli nə tətbiq etmək olar?
Burada söhbət məhz beynəlxalq konvensiya və müqavilələrdən gedir. Elə müqavilələr var ki, beynəlxalq standartlarda artıq qəbul olunub ki, məsələn, milli qanun əgər beynəlxalq standartlara və yaxud konvensiyalara, müqavilələrə cavab vermirsə, onda əsas beynəlxalq konvensiya və müqavilələrin şərtləri götürülür. Milli qanunlar yox. Söhbət məhz ondan gedir. Biraz bir qədər dəqiqləşdirin sizə fikirlərinizi, biraz çaşdırmayın.
Dəqiqləşdiririk, aydın müəllim.
Siz mənim fikrimi tutda bildiniz də. Məsələn,
sizin fikrinizi tutdunuz.
Xahiş edirəm. Amma o ki, qaldı ki, siz deyirsiniz ki, televiziyaya çıxmaq məsələsiniz, adı məsələsi. Siz niyə düşünürsünüz ki, televiziya ancaq siyasi fikirləri bölüşmək üçün
lazımdır? Aydın müəllim, mən elə fikirləşmirəm.
Bəli. Hansı ölkənin televiziyasında, məsələn, siz siyasi debatlara həddin artıq çox geniş yer verdiyini bilirsiniz. Siz
demokratik ölkələrdə...
Üzr istəyirəm, müxalifət deyirdi ki, televiziya məhz biznes qurumudur, düzdürmü? Dövlət öz səlahiyyəti ondan götürməlidir. İctimai televiziya yaradıldı, ictimai televiziyanın yaşanması üçün büdcədən nə qədər pul ayrılırsa, bir o qədər də vəsait lazımdır, maddi vəsait lazımdır. Və onu üçün yaşatmaq üçün bütün günü siyasətdən insanların zəhləsini apara bilməz, düzdürmü? İnsanlar olsa zaten siyasətin içindədirlər, bələdiyyə seçkiləri, prezident seçkiləri, deputat seçkiləri, referendum və digər məsələlər, düzdürmü? Ona görə o biznes strukturu olaraq deyir ki, mən qardaş istəmirəm siyasətçilərdə insanlar doyub. İnsanlar istəyirlər ki, istirahat eləsinlər, elmi
bilgiləsinlər. Demokratik ölkələrdə televiziya yaranır, o televiziyanın da yönü olur, siyasi yönü olur. Hansısa bir siyasi maraqları o televiziya maraq göstərir və onun da öz yolu var da. Azərbaycanda bu televiziya yoxdur. Azərbaycan müxalifəti televiziya buraxılmır. Siz... Məsəl üçün, mən sizi Azərbaycan televiziyasında bu müxalifət, ümumiyyətlə müxalifətdən çox görürəm sizi. Ümumiyyətlə. Bax, elə,
pis deyilmə ya?
Yox, söhbət pis yaxşıdan gedmir. Mən heç nəyin əleyhinə deyiləm. Pis şey televizorda varsa, söndür, baxma. Mən onun tərəfdarıyam.
Seçmə, bəli.
Seçmə, baxma ona. Bəli. Amma, axı, gör, kör bu məsəl var. Heç kəs buraxılmır, adicə bir müxalifətin tədbiri keçirilir. Onu heç bir televiziya işıqlandırmır. İşıqlandıran da
Yaxşı Abbas bəy, Aydın bəy.
Siz nəzərə alın ki, televiziya kanalları sizi məhkəməyə verə
bilər. Biz hazırda telekanalları müzakirə etmirik. İctimai telekanal ayrıca bir söhbətdir və Azərbaycan Avropa Şurasının qarşısında götürdüyü öhdəliklərə aiddir və Azərbaycan ictimai həyatını əks etdirməlidir. Yəni, şu kanala çevrilməməlidir, Aydın bəy. Aydın məsələdir, pul qazanmaq istəyir, amma dövlətdən də maliyyə ayrılır. Nəyəsə, bu haqda danışmaq. Konkret dəyişikliklər var. Siz qeyd etdiniz ki, 109-cu maddədə problem var. Aydın bəy buna cavab verdi. Sonra Abbas bəy, hansı maddələrə diqqət yetirmək lazımdır? Hansı məqamlarla qəti razı deyilsiniz və düşünürsünüz ki, Azərbaycan tarixi üçün bu çox önəmli məsələdir?
Məsəl üçün, hər bir kəsin iki dəfədən artıq prezident seçilmə məhdudiyyəti.
Bəli.
Görürsünüz, məndən qabaq siz dediniz ki, yəni burada aparıcı olaraq heç bir tərəfin nümayəndəsi deyilsin. Məndən qabaq siz dediniz ki, cəmiyyətdə belə bir söz yaranır ki, ömürlük prezident.
Yəni eşitdiyim məsələləri qeyd edir.
Cəmiyyət bunu boş yerdən fikirləşmir ki, cəmiyyət o yerdən fikirləşir ki...
Deməli, yəni, cəmiyyət bilir də referendum.
Yəni, yox, bilməkdən gedmir. Yəni, bu götürüldüyü aradan elə bu dəfədə namizədliyi veriləcək, gələn dəfədə, o biri dəfədə, bu biri dəfədə. Yəni, bilirsiniz necədir? Azərbaycanda bugün nazirlər, məmurlar, nazir var 15 ilə yaxındır işləyir. Yəni, bir insan fikirlər dəyişməlidir. Yəni, alternativ fikirlər gəlməlidir. Əvəzləyici olmalıdır. Yəni, prezidentin dəyişilməyi nə deməkdir? Yəni, komandanın dəyişilməyidir bir növdə. Yəni, komandalar dəyişəndə bu rayon icra başçılarına da gəlib çıxır. Yəni, komandalar bir-birini əvəz etməlidir ki, alternativ fikirlər çıxsın, cəmiyyətdə inkişaf olsun. Yəni, bunun yaxşı götürməyi deyirlər ki, nə var burada? Bunun qalmağında nə var? Nə var da bunun qalmağında?
Nə problem
yaratır bu? Nə problem?
Siz aparcıya sual verirsiniz, mənə sual verirsiniz.
Sizədir, Aydın bəy. Mən sadəcə
ona qalsa onda İngiltərədə monarx sistemi nəyə lazımdır? Ona qalsa onda Kanada niyə Böyük Britaniyanın tabiçiliyində olmalıdır?
Siz monarxiya tərəfdarsınız.
Ona qalsa, yox, mən sözümün canı nədir? Burada yazılmayıb ki, Azərbaycanda şahlıq idarə üsulu yaradılır. Burada yazılmayıb ki, Azərbaycanda kral idarə üsulu yaradılır. Burada konkret yazılıb ki, müharibə şəraitində Dağlıq Qarabağ problemi ilə üzləşən və heç də dost olmayan dövlətlərin sərhəddə olan Azərbaycan Respublikasının müharibə şəraiti zamanı vəsait və ilə axır. Bilirsiniz də, daha geniş vaxtımız azdır, yəni onları oxumuruq. Bu bir. İkincisi də ki, siz deyirsiniz, Azərbaycanda Allah şükür demokratik hər halda təsisatlar qalır. Hər hansı bir İlham Əliyev və hər hansı bir Azərbaycanlı sevinməlidir ki, İlham Əliyevlə yanaşı Azərbaycanda alternativ liderlər yaranır və liderlər modellər ortaya qoyurlar. Elə bir modellər ki, cəmiyyəti, dövləti, tarixi öz ardınca apara bilər. Yəni, bu modellər varmı bizim liderlərdə? Gəlin baxaq, əgər varsa çıxsın qabağa və gələn seçkilərdə versin. Heç kim demir ki, orada ömürlük prezident kimsə seçilməlidir.
Qabaq yoxdur, hara yox. Çıxsın?
Və mən sizə deyim, bunu biz yox, media forum saytındakı araşdırma göstərir ki, dünyanın bir çox ölkələrində, konstitusiyalarında hər hansı bir insanın 2 dəfədən artıq seçilmək və yaxud seçmək hüququnu azaldan bir bənd yoxdur. Çoxlu əkər ölkələrində. Yaxşı, maraqlıdır.
Hansı ölkələrsində? Bizim saytımızda, misal üçün, belə məqalə var idi.
Var idi, bəli.
Və Avropanın aparıcı ölkələrində, Avropa Birliyinin, mən indi axtararam bu məqaləni sizə açaram, orada yalnız İtaliyada, İtaliya prezidentinin seçilmə məhdudiyyəti olmadığı qeyd olunur. Avropa Birliyi ölkələrində. O da İtaliyada aparıcı, yəni idarə, yəni prezident olsa da ölkənin idarə edilməsi baş nazirə həvalə olunur. Prezident 7 illik seçilir, məhdudiyyət də yox. Sizə, amma qalanlar hamısında məhdudiyyət
aydın məsələdir. Aydın məsələdir. Mən sizə dedim ki, Azərbaycanda dövlətçiliyi hələ sona qədər formalaşmayıb. Bilmək olmaz, gələn referendumlarda biz də prezident idarə üslubundan bəlkə keçdi parlament və yaxud deyək ki, baş nazirliyi idarəsində. Bunu heç kim təminat verə bilməz və istihdadlar get-gedə ona gedir. Mən fikirləşirəm ki, gələcəkdə də yaxşı model qoyan, əgər baş nazir olarsa, niyə də çox işləməsin və yaxud prezident varsa, niyə də çox işləməsin? Bilirsiniz, biraz bu artıq Sovet təfəkküründən uzaqlaşmaq lazımdır. Sovet dövründə o vardı ki, ölənə qədər birinci katib hakimiyyətə qala bilərdi.
Aydın müəllim, biz Sovet dövründə uzaqlaşmaq istəyirik, qoymurlar.
İnsanlar, Sovet təfəkküründə yaşayan insanlar o qorxu altında qalıblar ki, birdən nə isə ola bilər. Yox, əslində bizim, mən bayaq da dedim ki, Avropada və dünyanın bir çox yerlərində elə şərq ölkələri ilə apardığımız iqtisadi, siyasi münasibətlər sisteminə diqqətə fikir versəniz, görəcəyik ki, hər halda cənab İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətinə, dövlətinə təqdim etdiyi model çox uğurlu bir modeldir. Və siz ən azı qlobal iqtisadi böhran zamanı Azərbaycandakı bu zərərin az olmasını götürək. Qonşu ölkələrdə baş verən hadisələrlə Azərbaycandakı baş verən ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, intellektual prosesləri müzakirə aparsanız, polemikaya gəl biləsəniz, görərsiniz ki, biz uduzmuruq, uduruq. Və bu mürəkkəb dövlətlərdə ən azı Gürcistanı götürək, ən azı İranı götürək, İrabi götürək və digər ölkələr, yəni qonşu ölkələri götürək. Və belə çox mürəkkəb bir zamanda hər halda Azərbaycan dövləti, olmasın Azərbaycan dövləti, hər hansı bir normal bir dövlət bir liderə ehtiyacı var. İntellektual bir liderə. Siz elə danışdınız ki, elə bir ki, indiki prezident və yaxud bir neçə dəfə bundan sonra seçiləcək bu indiki prezident qoca bir kişidir, 47-49 yaşı yanılmıyorsa 47 yaşı var. 47 yaşı var. Ən,
və heyfsənilər ki, 52 yaşında ölkə bu cür siyasətçini itirməməlidir siyasi arenada.
Sözsüz ki, mən inanmıram ki, mən sizə bir söz deyim. Vaxtı ilə İlham Əliyev cavan olan zaman Avropa demək, Parlament Asambleyasının vice prezidenti seçilmişdirsə və baş nazir seçilmişdirsə, etimad olunmuşdursa və uğur qazanmışdırsa bununla və yaxud Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti olaraq uğurlar qazanmışdırsa, mən inandırıb sizin ki, Azərbaycan çox dar bir məkandır. İlham Əliyev kimi bir intellektual, siyasi intellektualın, modern düşüncəli bir insanın prezident kimi qalmasında. Mən inandırıb sizin ki, bir yaxın gələcəkdə siz onu BMT-nin baş katibi vəzifəsində görəcəksiniz və buna bizim böyük şansımız var və doğrudan da bu şansdan da yararlanmaq lazımdır. Və indidən, yəni bizdə o çox köhnə bir əslində bizim milli psixologiyamızdan gəlir. Baxın, nağıllarımızda bizim bir normal xan şahımız yoxdur ki, xalq düşüncəsində o müsbət obrazda olsun. Bizim xanlarımız, şahlarımız kimdir? Ya manyaqdır, ya insan öldürəndir, ya müharibə aparandır, düzdürmü? Ya kasıbları məhv eləyəndir. Bu psixologiyadan artıq qurtulmaq lazımdır və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, o çox gözəl bilir. Yəni, bu bir ictimai bir tələb idi, sosial bir sifariş idi. Siz bilirsiniz ki, prezidentə dəfələrlə təklif olunmuşdu ki, 5 illik, 7 illik edilsin, ümumiyyətlə ömürlük prezident seçilsin və s. Amma demokratik bir düşüncə sahibi olaraq cənab prezident bunların heç birinə getmədi və sonda bu cəmiyyətin sifarişindən heç bir qurtulma mümkün deyildi. Artıq həm şərq, həm qərb təcrübəsi də göstərdi ki, xalqın, dövlətin müəyyən bir çətin zamanında çox qabağa aparılan bir liderə ehtiyacı var. Bunu biz şahidlik İsmail Xətayda da gördü, digər liderlərimizdə də görmüşü. Yaxın keçmişə baxaq, Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycan dövlətçiliyi üçün gördüyü işlərə nəzər salaq. Yəni bu baxımdan biraz qısqanclıqla yanaşmaq lazım deyil, biraz geniş düşünək. Yəni sabah İlham Əliyevin yerində başqa bir, deyək ki, fərz edək ki, müxalifətin bir yeni lideri ola bilər. Düzdürmü?
Yəni sözünüzün mənası
o lider haqqında siz bu fikirləri söyləyəcəksinizmi? Mən inanmıram ki, siz bu fikirləri söyləyəcəksiniz.
Buma eləyə qalsa biz də
ona yaxşı mən sizə sual verim. Niyə bəs rəhmətli mərhum Elçibəyin vaxtında ona təklif olundu ki, bəlkə biz 18-20-ci illər modelini götürək. Yəni prezidentlik yox, parlament idarə üslubunu götürək. Niyə etiraz elədi müxalifət eləmədi o vaxtı? Niyə məhz prezidentliyi götürdü? Elə indiki çoxları indiki liderlərimizdir də.
Yox, mən o vaxtki müxalifətə görə mən şəxsən cavab verə bilmərəm. O vaxtki müxalifətin 80% bu günləri hissəsi də çıxmır, yoxdur. Sadalaya bilərəm.
Yəni mövzu hər halda. Mövzudan kənar olmayın. Mövzudan kənarlaşmayın. Bəli.
Yəni o deməyim, mən mövzudan vallah bir yaxdan mən kənarlaşmıram, bir yaxdan
cavab verirəm oponentimə.
Mövzudan siz kənarlaşmısınız.
Yox, mən kənarlaşmıram.
Şəxsiyyət üzərində qurmuşsunuz.
Mən də onu üzə çıxardım.
Abbas bəy, referendumdan danışır.
Abbas bəy, Aydın bəy, Abbas bəy bir dəqiqə deyərsiz. Abbas bəy, Aydın bəy, mən sizin dediyinizdən məndə belə təəssürat yaranır ki, doğrudan bu dəyişiklik məhz İlham Əliyev şəxsiyyəti ətrafında qurulan bir dəyişikdir. Çünki Abbas bəy də qulaq asırdı, deyir ki, dinləyirdi. Mən də qulaq asırdım. Sizin danışdığınız məqamlarda məhz İlham Əliyevin tərifi var idi.
Yəni mən deməzdim. Mən deməzdim çünki fakt onu göstərir ki, biz ad olaraq bunu sadalayırıq. Hər halda bizim prezidentimiz deyək ki, Saakaşvili deyil və yaxud Medvedev deyil, düzmü? İlham Əliyevdir. Söhbət məhz dövlət başçısından və başçılıq
yəni, hazırki prezidentin nümunə olaraq.
İkincisi də ki, mən sizi inandırım ki, İlham Əliyev cənabları, hər halda onun əgər siz çıxışlarına qulaq asmısınızsa, istər Avropada, istər şərq ölkələrində səfərləri zamanı bəzi bizim müxalifət liderləri kimi kağızdan oxumadığı, sadəcə beynindən danışdığı nitqləri fikir vermişsinizsə, o deyir ki, dövlətçilik tarixi, ümumiyyətlə dövlət mexanizmi şəxsiyyətlərə yox, məhz qurumlara yönəlməlidir. Yəni, demokratik təsisata o qədər inkişaf etməlidir ki, fərqi olmamalıdır ki, prezident kimdir, nazir kimdir. Əsas olar ki, mexanizm işləsin və biz ona da gedib çıxırıq, yavaş-yavaş mən inanam ki, uğurlar qazanacaq.
Halimə, indi səbir toplayaq, Abbas bəyə qulaq asaq. Buyurun, Abbas bəy. 101-ci maddə barədə Aydın bəyin dedikləri və sizin ona kontr argumentləriniz.
101-ci maddədə mən əvvəlcə dedim, yəni eləyə qalsa biz də siyasətlə məşğuluq, yəni ümumiyyətlə seçkilər yolu ilə hakimiyyətə iddialı tərəfik, eləyə qalsa bu bəndin bizə də xeyri var.
Niyə siz xalqın özünü demokratik şəraitə yaşamasına qarşı çıxırsınız? Mən indi bu prizmadan sizdən soruşuram, niyə hər bir Azərbaycan vətəndaşına imkan verilməsin ki, o dəfələrlə əgər xalq onu seçirsə?
Mən başlayanda sözümü dedim, ona görə imkan verilməsindən getmir söhbət. Yəni, niyə də verilməsindən? Ola bilər ki, bir ümumiyyətlə hakimiyyət sistem qurmalıdır. Sistem getməlidir. Yəni, bilinməlidir ki, mən sözümü bayaq da etdim, hüquqi dövlət qurulmalıdır, o sistem gedir. Yəni, bir insan iki dəfədən artıq seçiləmək. Ola bilsin ki, o komandaya, neçə dəfə, 5 dəfədə, 10 dəfədə həmin komandanın içindən olan bir insana ses verərlər, həmin komanda neçə il hakimiyyətdə qala bilər? Bəli. Söhbət fərddən gedir, şəxsi fərddən gedir. Yəni, sistem formalaşmalıdır, həmin sistem üzrə də getməlidir hakimiyyət. Budur, hələyə qalsa biz də hakimiyyətdə iddialıyıq. Mən də şəxsən istəyirəm ki, yəni, mənim liderim ömürlük prezident olsun. Amma axı bu biraz demokratiyaya sığmır. Niyə həmişə televizorda o biraz, yəni bu loğru dildən baxanda da bir yəni, həmişə qalsın, yəni alternativ fikir olsun, dəyişikliklər olsun. Budur fikrimiz. Qaldı ki başqa
məqam var. Çünki
başqa bəli, şəxsən mən deyim ki, heç mən eşitməz idim başqa maddələri. Ona görə ki, mən ümumilikdə əleyhinəyəm. Bu iki maddəni dedim. Ümumilikdə mənim neyimə lazımdır indi burada durum deyim ki, yox Milli Bank elə Milli Bank qalsın, Mərkəzi Bank qalmasın. Bunlar hamısı boş-boş yerə yazılıb, obrisilər hamısı elə belə qarışdırılmaq üçün burada bir şey olsun. Ona görə yazılıb, mənə lazım deyil. Mənim kimi, mənim qrup yoldaşlarıma da, dostlarıma da, tanışlarıma da heç kimə lazım deyil bunun Milli Bankaya başqa ad yazılmağını. Yəni yenə də dedim, burdan bir belə pul ayrıldı, iş oldu, bu oldu, bu oldu. Bu, yəni Azərbaycanın bugünkü vəziyyətinə bu lazım deyil. Bundansa bizim çox işlərimiz var, mühüm məsələlərimiz var ki, onları görmək olar.
Yəni bu o lazımsız məsələlərə icazəsiz foto və video çəkiliş, üstəgəl 40 min vətəndaşın qanunverici təşəbbüsə çıxış etməsini də hal edirsiniz, yoxsa bu mühüm məsələlərdir?
Valla araştıranda belki de mühüm meselelerdi. Yani belə çıxır ki, indi sabah bu bizim toy şənliklərimiz olur. Orada kimsə video çəkir. Kimsə ona deyə bilər də, mən səni məhkəməyə verirəm, mənə icazə almamış çəkirdim. Belə bir şey ola bilər. İstifadə edə bilər də, bu necə olacaq? Aydın müəllim, necə olacaq? Toydu, biri məni çəkir. Mən də konstitusiyaya qoyuram ortaya, bu adam məhkəməyə verirəm ki, mənə soruşmamış.
Mən sizə deyim, son 10 ildə Azərbaycan müstəqilliyi qurulandan sonra biz dəfələrlə Avropa standartlarını Azərbaycana gətirmək istədik. Dəfələrlə dedik ki, kimsə yazı yazırsa, kimsə şəkil çəkirsə, burnunuzu ora soxmayın. Kimsə icazəsi olmadan şəklini çəkməyin. Amma cəmiyyətin bir çox hissələri buna fikir vermədilər. Xüsusən də mən bu mənada müxalifət yönümlü jurnalistlərin işindən biraz narazıyam. Və bu da dəfələrlə problemlər yaratdı. Artıq siz dövləti məcbur elədiniz ki, məmurlarımızı məcbur elədiniz ki, Avropada olan standartları gətirək konstitusiyaya daxil edək ki,
yəni
sabah məhkəmə hüquq sistemində nəsə şikayətlər olanda onlar konstitusiyaya uyğun da bunu həll eləsinlər. Avropada siz məyər prezident haqqında demirəm mən qoyaq o tərəfə, adi bir insan haqqında nəysə ağzına gələn yaza bilərsinizmi? Və yaxud onun icazəsi olmadan onun şəklini çəkə bilərsinizmi? Siz deyə bilərsiniz ki, bəli onda niyə kino işçiləri, kino işçisi və yaxud incəsənət adamları və yaxud deyək ki, biznes, şou biznesdə iştirak edən insanlar bula bilirlər ki, bunların görüntüləri ictimai bir sərvətdir və ondan hamısı yararlana bilər. Əgər eləsə onlar filmlərə çəkilməsində və yaxud mass medianın qabağına çıxmasınlar. Amma
siyasətçilər də
siyasətçilər də hardasa
ictimai
məsələn, siyasətçini hökmənmi nəysə qeyri-adi bir pozada çəkmək lazımdır ki, oxucuları cəlb eləyəsən. Normal bir siyasət, nə olsun siyasətçidir, o həm də insandır.
Biz
qarışdırmayaq. Fərdi insani məsələlərlə ictimai belə deyək, məsələləri qarışdırma olmaz. O ki qaldı məsələ. Mən bir çox Avropa ölkələrinin təcrübələrindən çıxış edib deyirəm bunu. Bu həm Amerika, həm İngiltərə, həm digərlərinin təcrübəsindən. Ümumiyyətlə, qərb təcrübəsi göstərir ki, dəfələrlə məhkəmə məsələlərinlə bağlı qalmaqallı biz nümunələr göstərə bilərik ki, hətta adicə sizin bəyənmədiyiniz həmin o şou əhli, hətta üzr istəyirəm, erotik filmlərdə çəkilən aktrisa jurnalda onun icazəsi olmadan çimərlik zamanı çəkilmiş hər hansı bir kadra görə neçə milyon təzimat istəyib. Burada düz o yazılmayıb, qeyd edilməyib. Amma mən bilmirəm, siz yəni cavansınız, sizin başınıza gəlməyib.
Ayrı
amma başına
mən
gələnləri...
konkret sual verdim.
Verin sualı bir dəqiqə.
Sual konkret verdim ki, toy şənliyidir. Toyda bir insan video çəkir. Yəni onu oturan insan, qonaq gələn adam, yəni onu məhkəməyə verə bilər də konstitusiyana ki, mənim icazəm olmadan sən məni gəldin, çəkdin, çörək yeyirdin.
Söhbət kütləvi informasiya vasitələrdən gedir. Bu bir. Toyda çəkilən video görüntülər məhz toy sahibi üçündür. Və o toy sahibi də həmin adamların icazəsi olmadan onu artıra, çoxalda bilməz, elektron və digər informasiya daşıyıcılarından insanlara yaya bilməz.
Yəni yayırsa, toy sahibi məsuliyyət daşıyır.
Məsuliyyət daşımalıdır, müddə məsuliyyət daşımalıdır. Necə yəni? Sən məni toya çağırmırsan, mən yemək yediyim yerdə birdən askırıram, sən mənim şəkimi çəkirsən və internetə yayırsan bunu. Düzgündürmü bu? Yo. Siz ola bilsin ki, ictimai fiqur deyilsiniz, sizə hələ bu təsir eləməyib, amma digər insanlara bu təsir eləyib. İnsanlar var ki, onların ailəsində problemlər yaradır. Bir dəfə mən bir misal gətirim, mən bir
veriş söhbət getmir. Mən təkirdən danışmıram ki, yəni kimsə təkir eləyə, əlbəttə ki təkir eləyə bilməz. Kimsə həmin siz sadalandığınız məsələ təkirdir. Yəni yəni olur da insan da başına atsa gəlib bunu yaydı mətbuatda, qəzetdə. Bu başqa şeydir, amma burada sırf yazılır axı. Sualı verdi.
Mən kifayət qədər açıqsam.
Aydınxan Əbilov və Abbas Mərəm studiyamıza dinləyici 50 müəllim söhbətimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam Mülüküm, axşamınız xeyir. Mən efirə biraz gec qoşuldum və qoşulan kimi doğrudan da o qədər Aydın müəllimin danışığına sanki göylərə uçdum. Mən elə vərdiş eləmişəm işdən sonra proqramında həmişə siyasətdən qulaq asıb siyasətdən danışırlar. Mən baxıb gördüm ki, burada fantastikadan danışırlar ki, bizdə iqtisadi krizis yoxdur, bizdə hər şey qaydasındadır, heç kim istirahat eləmir. Mən elə başa düşürəm ki, Aydın müəllim öz süfrəsi ilə hesablayır. Əvvəla, Azərbaycan dünyanın çox kiçik bir nöqtəsidir və bizə iqtisadi krizis yavaş-yavaş gəlir satır. Yəqin ki, o bankomatdakı növbələri görmür. Yəqin ki, o xəcalətindən başın aşağı sallanmış binaları görmür ki, heç bir işi yoxdur və bunların nəticəsi daha pis vəziyyətdə görünəcəkdir. O ki, qaldı Aydın müəllimin dediyi Azərbaycanda deməli, bir nəfərin imkanlarının məhdudlaşdırılmasının qarşısını almağa, bəs niyə axı Aydın müəllim, başqa insanların imkanlarının məhdudlaşdırılmasını danışmır. Yəni, Azərbaycanda vətəndaş bir dənə İlham Əliyevdir. Ondan başqa vətəndaş yoxdur ki, mən prezident olmaq istəmirəm ki, mənim necə deyirlər, oğlum, nəvəm, yaxud digərləri olmaq istəyir. Niyə bunların hüquqları məhdudlaşdırılır? Biz ona görə narazılıq edirik ki, ona görə deyirik ki, biz bilirik ki, seçki, Azərbaycandakı seçki üstüc oyunu kimi bir şeydir. Ora nə yatırsan orada İlham Əliyev. Çox sağ olun.
Sağ ol. Müəllimin fikirləridir, Aydın bəy.
Ama siz cavab verirsiniz, mən cavab verərəm çünki sual mənə oldu.
Buyurun.
Əli müəllim, siz işdən gəlmisiniz, mən başa düşdüm. Siz çox yorğunsuz, hirslisiniz və psixanıza təsir edib, ona görə də belə kəskin fikirlər söyləyirsiniz. Amma siz Rusiyadan baş verənləri görmüsünüzmü? Siz Amerikada neçə trilyon manat dollarlar sərf olunduğunu bilirsinizmi? Siz Amerikada işsizliyin neçə faizə qalxdığını bilirsinizmi? Hələ sivil dünyanın güc mərkəzi olan Amerikadan söhbət gedir. O ki qaldı ki Azərbaycanda, Azərbaycan dünyanın deyək ki Marsda yaşayan Azərbaycanlılar Mars dövləti deyil, yer kürəsi.
Yox, bəzən belə təəssürat yaranır.
Və Azərbaycanda da bu problem var. Heç kim demir ki, bu problem yoxdur. Siz əgər fikir vermişsinizsə, regionların inkişafı ilə bağlı keçirilən yığıncaqda, toplantıda cənab İlham Əliyev də bildirdi ki, Azərbaycanda qlobal iqtisadi böhranın müəyyən təsirləri var. Hı-hı. Var. Heç kim demir ki, bu yoxdur. O olmasaydı biz kommunizmdə yaşayardı. Bu bir. İkincisi də siz prezident olmaya layiqsiz. Əgər layiqsizsə model qoyun. Komanda gətirin və dəyişin. Deyirsiniz ki, İlham Əliyevdən yaxşı bacarırsınızsa, buyurun. Bütün dünyada olduğu kimi. Amma hal-hazırda reallıq onu göstərir ki, İlham Əliyevin komandası və İlham Əliyevin qoyduğu model işləy modeldir. Bunu dərk etmək lazımdır. Necə ki, vaxtilə biz bir çox, mən bayaq da qeyd etdiyim kimi, indi çoxları və dövründə Şah İsmail Xətaini çoxları tənqid edirdi. Amma o zamanın tələblərini niyə unudursunuz ki, o imperiyalar dövründə imperiya yaratmışdı və Azərbaycan dövlətçiliyində bir öz naxışını qoydu. Zamanın tamam istiqamətini dəyişdi. İndi əlbəttə ki, demokratik bir ölkədə yaşamasaydı, siz prezident haqqında belə tənqidi fikirlər söyləyə bilərdinizmi? Mən sizə sual verirəm və o cümlədən də bu sizin pozisiyada olan insanlara. O ki, qaldı ki, seçmək və seçilmək hüququ dünya dağılmır. Dünya dağılmır. Yəni, mən yenə deyirəm ki, İlham Əliyev üçün Azərbaycan çox balaca bir məkandır. Cənab Prezident özü də bildirmiş ki, mən 8 milyon yarım Azərbaycanlıların yox, dünya Azərbaycanlıların lideriyəm. Və vaxt gələcək ki, Azərbaycan dövləti öz lideri ilə fəxr eləyəcək. O vaxt ki, BMT-nin bayağı dedim və digər beynəlxalq qurumların rəhbərliyində biz onu görəndə. Nəyə görə bax, bu qısqancılıq bizim millətin istərində elə bir ki, elə qanımıza girdi ki, biz buradan çıxa bilmirik. Nəyə görə bir deyək ki, Şimali Koreyanın və yaxud Hindistanın, Afrikanın hansısa banan ölkəsi bir nümayəndəsi BMT-yə sədr ola bilər və o bununla fəxr eləməlidir. Amma biz etməməliyik fəxr. Gəlin baxaq, siz tənqid edin, siz argumentlər qoyun. Beynəlxalq məsələlərdə, Qarabağın beynəlxalq aləmdə artıq Azərbaycanın hüquqi statusu alması və Azərbaycan torpağının olmasını kim gətirib beynəlxalq düşüncəyə, qlobal düşüncəyə? Və digər məsələ, indi vaxtımız azdır və referendum məsələsi.
Bəli, Aydın bəy, həmin bu banan ölkələrinin prezidentlərindən biri jurnalist Şahbaya Çobanoğlu'ya rəsmi cavabında ya təəssüflənirdi ki, niyə bizim bananlarımızın kilosunu 3 sentə alır Azərbaycan, amma ölkə daxilində 3 dollara satır. Bax bu 100 qat bahacılıq.
Bu
təəssüflənir.
Yox, bu pafosdur. Bu mən, yəni boş söhbətdir. Yəni həmin 3 qəpikli bananı bura gətirmək üçün, oradan bura gəlmək üçün
100 dəfə.
100 dəfə də olmasa, yaxşı. İndi mən sizə bir söz deyim. Elə həmin Sovet dövründə 1 qəpiyə alınan banan bizə neçə satılırdı? 1 rubl 50 qəpiyə satılırdı.
Ona görə dağıldı.
Bilirsiniz nə çünki? Çünki o iqtisadiyyat elə bir sistemdir ki, bir-birlə bağlı bir şeydir. Bizdə elə şeylər var ki, ucuzdur. Məsələn, Lənkəran limonu çox ucuzdur, elə deyilmi?
Bəli, 4-ü 1 manatdır. Ucuzdur, Aydın müəllim.
O siz yəqin ki, çox bahalı yerdə alırsınız.
Hara gedim? Supermarketdə.
Sataforlarda da yanıb
satılır. Hamımız bilir ki,
sataforlarda 4-ün 1 manata satılır. Yaxşı, buyurun. Buyurun.
Aydın müəllim, mən məcburam ki, referendumdan qırağa çıxdı. Zəng vurmuşdu vətəndaş da. Mövzu biraz qayıtdı. Aydın müəllim, Rusiyanın bugünkü vəziyyətin misal çəkdi. Aydın müəllim, Rusiyada bizim nə qədər soydaşımız çörək pulu qazanır və evlərinə göndərir, burada nə qədər insan o pulla dolanırlar. İndi o vətəndaşlar qayıtıb gələcək Azərbaycana, bir-bir və gəlirlər. Onda nə olacaq Azərbaycanın vəziyyəti? İşartılar görsənir, bir-bir hamı qayıtıb gəlirlər. Onda çox pis olacaq.
Qlobal iqtisadi sistemdə Azərbaycanlıların nəinki Rusiyada və dünyanın hər yerində işləməsində normal baxmazdır. Həmin Türkiyənin 3 milyondan çox əhalisi Almaniyada işləyir. Və həmin İranın 9 milyondan çox əhalisi Avropanın bir çox ölkələrində və Amerikada yaşayır.
Aydın məlim.
Buyur alın.
Qayıtaq referenduma yaxın məsələləri. Yəni, mən sizi tanıyıram, yəni televiziyadan yaxşı tanıyıram. Və bilirəm ki, bu, yəqin ki, özünüz fikirləşərsiniz ki,
Fikirləşərsiniz ki, yəqin düz deyirəm də. Azərbaycanın konstitusiyası bu gün var da, hal-hazırda. Bu konstitusiyasında yazılan maddələr hər bir Azərbaycan vətəndaşına aiddir də. Aydın müəllim, bu günləri referendum üçün qruplara ayrılan aksiyaları üçün ayrılan yerlərdən yəqin xəbəriniz var. Ümumiyyətlə aksiyanın mənası nədir? Hər bir insan aksiyanın mənasını mənə elə gəlir ki, bilir. Aksiya, yəni qırağdakı başqa bir insanı özünə cəlb etməkdir. Yəni başqa bir insanlar görür ki, sən nə istəyirsən, qışqırırsan, nə edirsən, yəni özünə cəlb etməkdir və bununla da o insanlar səninlə, yəni həmfikirdirsə, onlar da sənə qoşulur. Aksiyanın mənası budur. İndi Aydın müəllim, gedək bir beybətdə o palçıq, maşın getmir. Vəziyyət belədir. Əgər deyirsə maşın gedir, getmir də gedək bir beybətə. Burdan çıxaq oturaq gedək. Biz orada aksiya keçirə bilərik. Niyə Azərbaycan konstitusiyasında birbaşa olaraq mən vətəndaşa qanun icazə verir ki, mən öz hüququmu bildirmək üçün, yəni öz haqqımı bildirmək üçün aksiya keçirə bilərəm. Niyə bunu mənim əlimdən alınır? Niyə?
Abbas, biz neçənci əsrdə yaşayırıq?
21-ci əsrdə.
21-ci əsrdə. İndi durub 1 milyon adamı yığıb azadın meydanında miting eləməyə mənası var mı?
Onu mən bilərəm. Mən aksiya, mən əgər fikirləşirəmsə, 1 milyon yığılırsa o 1 milyon bilər.
21-ci əsrdə.
21-ci əsrdə miting eləmirlər.
Düşünmək lazımdır. Əvvəllər, məsələn, bizdə bu qədər telekanal, radio, mətbuat orqanları yox idi.
Bu mitinglər...
Siz öz fikirlərinizi, ümumiyyətlə, siz öz aksiyalarınızı biraz intellektual, biraz yeni texnologiyalarla eləyə bilərsiniz. Amma faktor da ki, siz nəinki orada, şəhərin mərkəzində də verilən mitinglərə insanlar gəlmədi. Artıq insanlar
orada verilib şəhərin mərkəzində, birini deyə bilərsiniz.
İnsanları deyil, insanlar...
Aydın müəllim, şəhərin hansı mərkəzində yer verilib, gəlmədi? Hansı vaxtı ilə?
Məsələn, Əhmədlidə verilmişdi
yerlər. Əhmədli şəhərin mərkəzində?
Yox. Və yaxud Qələbə kinoteatrının qabağında verilir, Qələbə kinoteatrının qabağında verilmir.
2005-ci ildən bu oyuna Qələbə kinoteatrının qabağında verilmir.
Amma faktodur ki...
Yox, Aydın müəllim.
Yaxşı, mən sizə bir söz deyim. Bir neçə dəfə müxalifətin nümayəndələri ayrı-ayrı partiyalar şəklində, hətta bloklar şəklində, şəhərin mərkəzində qeyri-qanuni aksiyalar keçirməyə səy göstərdilər. Orada yenə kimlər idi? Heç o qədər orada aksiya iştirakçıları yox idi. O qədər jurnalistlər, media işçiləri vardı.
Aydın müəllim, birincisi...
Bəlkə də bilinmədən media işçiləri idi. Çünki aksiya iştirakçılarını...
Yox, birincisi müxalifət qeyri-qanuni heç bir vaxt aksiyaya keçirtməyib. Aksiyanın keçirtməyə qanunun proseduru var. Müraciət olunub, qutardı. Müraciət əsasında
xəbərdarlıq
olunub. Qanunda göstərildiyi təqdirdə, yəni qanunda göstərildiyi kimi. Müraciət olunub, aksiyasını təyinləyib, vaxtın saatını keçirtib. Onu polis sonrakilərinə dağıtıb.
Yox,
qayıtaq, elə bu referendumun bir qoludur. Bu günləri təbliğat, təşviqat vaxtıdır. Biz təbliğatımızı apara bilmirik. Verilən yerlər mənasız yerlərdir. Aksiya keçirmək olmur, qapalı zallar yox, televiziya yox.
Yaxşı.
Bu da bunun bir qoludur.
Yaxşı, söhbəti də yekunlaşdıraq. Bayaq əvvəl Abbas bəy çox maraqlı bir ifadə işlətdi. Qeyd etdi ki, mən də istərdim ki, bizim siyasətçilərimiz, yəni bizim partiyanın olan və yaxud da digər müxalif partiyalı olan siyasətçilərdən biri ömürlük
yox, ömürlük yox.
Yəni,
yox.
Kim istəməz ki, dedin?
Yox, ömürlük yox. Bu məhdudiyyət götürülüb arada. Yəni, bir ildə verirsin namizədini, iki ildə, üç ildə, beş ildə, dörd ildə. Söhbət bundan yaxşı. Gedir ki, yəni, mən onu ümumi demokratiya xatirində, mən onu istəmirəm.
Aydın.
Onu öyrə istəmirəm ki...
İndi, bu prizmadan sizdən soruşsam, siz bir vətəndaş kimi özünüz istərdinizmi? Siz prezident olsanız, bu məhdudiyyət qalsın, yoxsa aradan qaldırılsın?
Yəni, şəxsən, mən nə gedir söhbət? Məhdudiyyət qalsın. Mən prezident olsam, elə bir komanda, elə bir sistem qurarım ki, o sistem qalsın, o komanda qalsın, o ideologiya qalsın, mən yox.
Aydın.
Mən qıraqdan da nəzərə deyə
bilərəm. Eyni sol Aydın bəy sizə.
Mən realistəm, Abbas kimi romantik deyiləm, o gənc deyəyən ki, çox romantik.
Siz istərdiniz.
Mən fikirləşirəm ki, bura böyük bir Amerika kimi, Fransa kimi böyük ölkə deyil, Rusiya kimi böyük ölkə deyil və bu çox modern bir ölkə olaraq modern siyasətlə məşğul olmaq lazımdır və prinsip etibarilə bu dəyişikliklərin yeri var. Yeri var siz, və cəmiyyət də bunu tələb eləyir. Mən yox, cəmiyyət də tələb eləyir və mən də onun içində olmaq şərti ilə ki, məhz demokratik islahatları aparmaq üçün reformalara getmək lazımdır.
Aydın müəllim, cəmiyyət ucuzlaşma tələb eləyir. Şimal regionunda qar bir metriyə gəlib çatıb, qaz yoxdur, işıq yoxdur, cəmiyyət bunu tələb eləyir. Budur vəziyyət.
Qazın olması üçün hər halda
referendum istəmir. Mənim sualıma konkret cavabınız.
Xınalıqda yaşayan referendum
istəmir. Siz prezident olsaydınız, məhdudiyyətin qalmasını istərdiniz, yoxsa...
Mən prezident olsaydım, ya mən liderim prezident olsaydım.
Yox, siz şəxsin özünüz prezident olsaydınız.
Valla mən prezident olmaq istəmirəm, ona görə sual açıq qalır.
Yaxşı, yaxşı. Aydın Xanabilov bu suala konkret cavab vermədi, amma Abbas Mərav cavab verdi. Hər ikinizə minnətdaram, çox sağ olun Mərav söhbətə görə, çox sağ olun, minnətdaram. Aydın Xanabilov, Vətəndaş Cəmiyyəti Təşviqat Qrupunun Səlahiyyətli Nümayəndəsi və Abbas Mərəmov, Qarabağ və Respublika uğrunda Qrupunun Səlahiyyətli Nümayəndəsi studiyamızın qonaqları idi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.